Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Keto Code, A Comprehensive Guide to Keto Oncology oleh Dr. Jocelyn L. Tan ialah buku bukan fiksyen kesihatan yang meneliti potensi diet ketogenik dalam konteks rawatan dan pencegahan kanser. Tan ialah pakar onkologi perubatan serta perubatan gaya hidup dan pendekatannya menumpukan hubungan antara metabolisme, pemakanan dan biologi sel kanser. Buku ini bukan pengganti pembedahan, kemoterapi, radioterapi atau imunoterapi. Sebaliknya, ia membincangkan diet keto sebagai terapi metabolik sampingan yang perlu dipertimbangkan dengan pengawasan klinikal. Dr. Tan menerangkan laluan biokimia yang rumit dalam bahasa yang lebih mudah diikuti, khususnya cara sel menggunakan glukosa dan keton untuk tenaga. Tujuan utamanya ialah membantu pesakit, penjaga dan profesional kesihatan memahami asas saintifik keto-onkologi, menilai dakwaan tentang diet keto dengan lebih kritikal dan melihat perubahan gaya hidup sebagai sebahagian daripada perbincangan rawatan kanser yang lebih luas. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, metabolisme kanser sebagai asas kepada keto-onkologi, teras buku ini ialah pandangan bahawa kanser bukan hanya isu ketumbuhan setempat atau mutasi gen, tetapi juga berkait rapat dengan perubahan metabolisme sel. Dr. Tan memberi tumpuan kepada bagaimana banyak sel kanser menunjukkan penggunaan glukosa yang tinggi untuk menyokong pembahagian dan pertumbuhan yang cepat. Dalam rangka ini, diet ketogenik mengurangkan pengambilan karbohidrat supaya paras glukosa dan isyarat metabolik berkaitan insulin dapat diubah. Badan kemudian meningkatkan penggunaan lemak dan menghasilkan badan keton sebagai sumber tenaga alternatif. Buku ini menggunakan kerangka tersebut untuk menerangkan mengapa strategi metabolik menjadi bidang penyelidikan yang menarik dalam onkologi. Namun, premisnya tidak patut disederhanakan kepada dakwaan bahawa semua kanser boleh dihapuskan hanya dengan menyekat gula. Kanser sangat pelbagai, setiap jenisnya mempunyai ciri genetik, lokasi, tahap penyakit dan tindak balas rawatan yang berbeza. Nilai buku ini terletak pada usahanya menjelaskan logik biologi di sebalik persoalan tersebut, bukan menawarkan jawapan tunggal. Bagi pembaca di Malaysia, pendekatan ini berguna kerana nasihat pemakanan kanser sering bercampur antara petua media sosial dan maklumat klinikal. Buku ini menggalakkan pembaca memahami mekanisme dahulu sebelum membuat perubahan besar pada corak pemakanan. Kedua, keton, mitokondria dan perbezaan antara sel sihat dengan sel tumor, Dr. Tan menghuraikan peranan keton dengan membandingkan fleksibiliti metabolik sel sihat dan kekangan yang mungkin berlaku pada sesetengah sel tumor. Apabila karbohidrat dikurangkan dengan ketara, hati menghasilkan badan keton yang boleh digunakan oleh banyak tisu normal, termasuk sebagai bahan api untuk mitokondria. Mitokondria ialah struktur dalam sel yang terlibat dalam penghasilan tenaga. Buku ini menerangkan hujah bahawa sel sihat lazimnya lebih mampu menyesuaikan penggunaan bahan api, manakala sebahagian sel kanser mungkin lebih bergantung pada glukosa. Perbezaan inilah yang mendasari idea diet keto sebagai sokongan metabolik yang berpotensi. Penjelasan ini penting kerana ia membezakan keto onkologi daripada diet keto popular yang biasanya dipromosikan untuk penurunan berat badan dalam konteks kanser. Matlamatnya bukan sekadar mencapai ketosis, tetapi mempertimbangkan status pemakanan, tenaga, keradangan, fungsi imun, rawatan semasa dan keselamatan pesakit. Buku ini juga membantu membetulkan tanggapan bahawa keton semestinya membahayakan atau bahawa semua lemak memberi kesan yang sama. Walaupun mekanisme yang dibincangkan bersandarkan asas biologi, kesan klinikalnya tidak boleh dianggap seragam untuk semua orang. Justeru, pembaca perlu melihatnya sebagai asas untuk perbincangan bersama pakar onkologi dan pakar diet, bukan protokol rawatan kendiri. Ketiga, diet ketogenik sebagai pelengkap. Bukan pengganti rawatan onkologi standard, satu kekuatan penting The Keto Code ialah kedudukannya dalam landskap rawatan kanser yang sebenar. Buku ini meletakkan keto-onkologi sebagai pendekatan pelengkap kepada rawatan standard seperti pembedahan, kemoterapi, radioterapi dan imunoterapi. Bukannya alternatif yang menolak rawatan perubatan. Perbezaan ini amat penting kerana pesakit kanser boleh terdedah kepada janji pemakanan yang terlalu mutlak, terutama apabila mereka sedang menghadapi kesan sampingan rawatan atau penyakit yang sukar dikawal. Dr. Tan menghubungkan perubahan diet dengan idea mengoptimumkan metabolisme sambil mengiktiraf bahawa keputusan rawatan perlu mengambil kira keadaan individu. Contohnya, seseorang yang mengalami penurunan berat badan tanpa dirancang, hilang selera makan, masalah menelan, gangguan buah pinggang. Atau rawatan yang menyebabkan loya mungkin memerlukan strategi pemakanan yang sangat berbeza daripada seseorang yang stabil dalam suasana klinik di Malaysia. Perbincangan ini juga perlu mengambil kira makanan ruji seperti nasi, mie, roti canai, kuih dan minuman manis tanpa mengabaikan kecukupan protein, serat, mikronutrien serta kemampuan kewangan keluarga. Buku ini menyediakan asas konsep dan beberapa bahan praktikal. Tetapi pelaksanaan yang selamat memerlukan pemantauan berat badan, simptom, ubat dan parameter klinikal. Pendekatan pelengkap ini menjadikan mesejnya lebih bertanggungjawab daripada naratif diet yang menjanjikan penyembuhan menyeluruh. Keempat, menyaring salah faham dan dakwaan berlebihan tentang diet keto untuk kanser. Buku ini turut berfungsi sebagai usaha membetulkan salah faham tentang diet ketogenik dalam pengurusan kanser. Perbincangan awam sering menyederhanakan isu kepada frasa seperti kanser makan gula, lalu membuat kesimpulan bahawa menghapuskan gula sahaja akan menghentikan penyakit. Dr. Tan membawa pembaca kembali kepada kerumitan metabolisme. Pengurangan karbohidrat boleh mengubah ketersediaan glukosa dan menghasilkan keton. Tetapi tubuh juga mempunyai mekanisme untuk mengekalkan glukosa. Dan sel kanser tidak semuanya menggunakan bahan api dengan cara yang sama. Oleh itu, buku ini menekankan kepentingan memahami bukti penyelidikan, batasan dan persoalan yang masih memerlukan kajian klinikal lanjut. Gaya penerangannya padat kerana setiap bab disertakan rujukan untuk pembaca yang mahu menyemak sumber asal. Ciri ini membezakan buku tersebut daripada panduan keto yang lebih berasaskan testimoni atau pemasaran. Pada masa yang sama, pembaca perlu sedar bahawa banyak perbincangan metabolik yang munasabah dari segi teori belum semestinya membuktikan hasil rawatan yang sama bagi semua pesakit. Sikap paling berguna ialah terbuka tetapi berhati-hati. Buku ini sesuai dibaca sebagai alat literasi kesihatan, iaitu untuk bertanya soalan yang lebih tepat kepada pasukan rawatan. Mengenal pasti dakwaan yang melampau dan menimbang risiko serta manfaat mengikut keadaan sendiri. Akhir sekali, gabungan penerangan saintifik padat dengan panduan pemakanan asas. Walaupun fokus utama The Keto Code ialah penerangan sains, edisi yang lebih baharu dilaporkan menambah bahagian praktikal seperti soalan lazim, contoh menu sehari, dan panduan makanan yang sesuai atau kurang sesuai dalam korak ketogenik. Tambahan ini membantu merapatkan jurang antara memahami ketosis secara teori dan membuat pilihan makanan setiap hari. Pembaca boleh menggunakan bahagian tersebut untuk mengenal pasti prinsip umum, seperti mengahadkan sumber karbohidrat tinggi dan memilih makanan yang menyokong sasaran pemakanan keto. Namun, buku ini bukan buku masakan yang menyediakan koleksi resipi terperinci atau pelan menu panjang. Ulasan pembaca juga menunjukkan bahawa kandungannya lebih kuat pada maklumat saintifik dan strategi asas berbanding panduan memasak harian yang lengkap. Had ini sebenarnya menjelaskan fungsi sebenar buku, iaitu sebagai panduan kefahaman keto-onkologi, bukan sebagai pengganti konsultasi dietetik. Bagi pembaca Malaysia, penyesuaian menu memerlukan perhatian khusus kerana banyak hidangan tempatan berasaskan nasi, tepung, santan dan gula. Menggantikan makanan secara membuta tuli dengan lemak tinggi juga bukan semestinya sesuai, khususnya jika pesakit mempunyai masalah penghadaman atau berat badan yang merosot. Dengan itu, bahagian praktikal buku paling bernilai apabila digunakan sebagai titik mula untuk membina pelan yang disesuaikan bersama profesional kesihatan. Kesimpulannya, The Keto Code paling sesuai untuk pesakit kanser, penjaga, doktor, jururawat dan individu yang mahu memahami hubungan antara diet ketogenik dengan metabolisme kanser secara lebih berasaskan sains. Ia juga berguna untuk pembaca yang berminat dalam pencegahan kanser atau perubatan gaya hidup tetapi tidak mahu bergantung pada dakwaan keto yang terlalu mudah dan sensasi. Manfaat intelektual utama buku ini ialah keupayaannya menterjemahkan konsep seperti glukosa, keton, insulin dan fungsi mitokondria kepada kerangka yang relevan untuk perbincangan onkologi. Secara praktikal, soalan lazim, contoh diet sehari dan panduan makanan memberi titik permulaan. Ganti nibat sehari, terpepali tempanan siniran. Walaupun pembaca yang mencari resipi banyak atau pelan makan terperinci, mungkin memerlukan sumber tambahan. Yang membezakan karya Dr. Tan daripada banyak buku keto ialah kedudukan profesionalnya sebagai pakar onkologi serta penekanannya pada keto sebagai terapi metabolik pelengkap dan bukannya penyelesaian tunggal. Buku ini juga menonjol kerana cuba mengumpulkan perbincangan penyelidikan kanser metabolik dalam satu jilid yang padat dengan rujukan lanjut pada penghujung bab. Namun, kepadatan itu bermaksud pembaca perlu membaca dengan sabar dan tidak memilih petikan tertentu untuk menyokong keputusan sendiri. Dalam rawatan kanser, keselamatan pemakanan bergantung pada diagnosis, tahap rawatan, komposisi badan, simptom, ubat dan keperluan nutrien individu. Oleh itu, nilai terbaik buku ini datang apabila ia digunakan untuk memperkukuh dialog dengan pasukan onkologi dan pakar diet klinikal, bukan menggantikan mereka. Jika anda ingin menyokong Jocelyn L. Tan, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan post. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.